Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollar yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda OSni tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi sharhlardan birini o'qiymiz.
Samarqandga ziyoratga bordik. Buxorolikmiz. 12 og'aynimiz. 6 o'g'il, 6 qiz. U yerda portugaliyaliklar biz bilan rasmga tushishni taklif qilishdi. Yo'q demadik. Bir oila ekanimizni bilgach, biz bilan yanada iliq munosabatda bo'lishdi. Biz bilan xayrlashib, mikroelektro avtobuslarga navbatga turishdi. Ammo avtobuschilar kamligi tufayli odamlar gur etib minib olar, turistlarga o'rin ham bermas. Ular yana navbatda qolib ketishaverar edi. Axir qo'l siltab piyoda yo'lga tushdi. Buni chetdan kuzatib, to'g'risi uyaldim. Bizda mentalitet shunaqami yoki rahbariyatning o'zi atayin shunday qilib qo'yganmi bizni, bilmadim. Har qalay, chet ellik mehmonlar oldida noqulay bo'ldi.
Ozod nazarning kechagi sonini ko'rganlar tushundi, nega bu sharhni keltirganimni. Bugun 28 noyabr. Rosmana qish rasman boshlanishiga 3 kun qoldi va bunday paytda elektr energiyasi yoki gazdan gapirmasak, yana nimadan gapirardik. Ko'mirni tunov kuni Xidirnazar Allaqulov bilan gaplashuvdim. Elektr bilan gaz masalasini tahlilchilar Sapar Bojiboyev hamda Shuhrat Rasullar bilan gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Sapar Bojiboyev, Shuhrat aka, boshlamasiga 2 yangilik bor. Bittasi yaxshi, hatto zo'r yangilik. Ikkinchisi yomon demayu, har holda tushunarsizroq yangilik. Qaysinisidan boshlaydi? Tushunarsizidan boshlaymi?
Oldin yaxshidan boshlaylik.
Tushunarsizini oldin tushunib olaylik, yangisi turib tursin, zo'r yangilik. Bu Ozod nazar zo'r yangiliklarni gapirmasdi deydiganlar bir kutishadi-da, inakin nima ekin u deb. Avval sizlarga savol. Javobni ha yoki yo'q shaklida bersangiz. Saparboy aka, Qozog'istonning o'z ehtiyojlaridan orttirib elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Hozircha bor. Lekin 2-3 yildan keyin, 5 yildan keyin defitsit bo'ladi.
Xo'p, Shuhrat aka, O'zbekistonningchi o'z ehtiyojlaridan orttirib elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Mana bu pik kuchlanishlar payti, ya'ni haliga qish sezonida yo'q, lekin yoz va bahor sezonida mana O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiya eksport qiladi, qisman bor.
Xo'p. Demak, yozda qisman bor. Umuman olganda, agar yil 12 oyni bir yaxlit bir muddat sifatida qaralsa-chi?
Endi bilasiz, mana Markaziy Osiyoda energiya balansi profitsit bo'lgan 2 davlat bor. Mana Qozog'iston, mana Saparbek hozir aytdi. Ularda 5 milliard kilovatsoat elektroenergiya profitsitda, mana shu oxirgi 4-5 yil ichida, va Turkmanistonda 6-6,5 milliard kilovatsoat profitsitlari bor. Qolgan davlatlarda, mana O'zbekistonda hozir
O'zbekistonda hatto defitsit,
eng katta defitsitlar, lekin Qirg'izistonga to'g'ri keladi, 6 milliard kilovatsoat, va Tojikistonga to'g'ri keladi. 25-28% ularda o'sha energiya balansida defitsit bor.
O'zbekistonda qancha?
Endi O'zbekistonda mana shu haliga mavsumda 15-20% defitsit paydo bo'ladi abdan.
Xo'p, bu qancha defitsit miqdorini yana alohida gaplashish fursati keladi bugungi suhbat davomida. Mana endi tushunarsiz yangilik bu. Kecha Akunus saytida mana bu sarlavhaga ko'zim tushdi.
O'zbekiston va Qozog'iston Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha yashil yo'lakka qo'shilmoqchi.
Kun.uz bu xabarini Ozarbayjon energetika vazirligining 22 noyabrdagi xabariga tayanib yozgan. Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida chindan ham O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodan yashil energetika yo'lagi orqali Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berishga qiziqmoqda, deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ozarbayjon energetika vazirligining bu xabari asossiz emas. O'zA axborot agentligining 15 noyabrda xabar qilishicha, Bokuda O'zbekiston, Ozarbayjon va Qozog'iston vakillari ishtirokida elektr energiyasini ishlab chiqarish va eksport qilish masalasi bo'yicha 3 tomonlama uchrashuv tashkil etilgan. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov qatnashgan uchrashuvda
muqobil manbalardan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini mintaqa davlatlari hududlari orqali 3-chi davlat iste'molchilariga o'tkazishni tashkil etish loyihasi istiqboli muhokama qilindi.
Qozog'istonning imkoniyatlarini Saparboyga aytar, ungacha esa Shuhrat aka savol sizga. O'zbekiston o'ziga kerakli elektr energiyasini yetarli darajada generatsiya qila olmayotgan bir paytda Yevropaga quvvat uzatishni kim qo'yibdi? Yoki boya aytganingiz ana o'sha yozdagi ozgina ortiqchanimi?
Yo, bu endi mana planlar tuzildi, ertaga boshlaymiz degan emas-ku, gap menimcha memorandum haqida. U memorandum kelajakda O'zbekiston mana profitsitga erishgan paytda yashil energetika bo'yicha 2030-yilga borib O'zbekistonda profitsit, yaxshigina profitsit mavjud bo'lishi kerak energetika balansida. O'sha paytlarga borib, demak, mana shu tayyorgarlikni oborib, to'g'rilab, u birdaniga bo'lmaydi, uning uchun yo'l uchun ham katta investitsiyalar kerak. Mana shuningdek, yuqori kuchlanishli liniyalarni qurish kerak, 1-2 milliard dollar sarf qilish kerak. Bu tayyorgarlik va memorandum ma'nosida bo'lsa kerak, lekin O'zbekiston mana shu Markaziy Osiyoda o'zining energetik generatsiya quvvatlarini eng tez ko'paytirayotgan mamlakat. Bu haqda biz mana o'tgan safar ham ta'kidlaganmiz. Bir yil oldingi siz bilan qilgan suhbatda ham men mana shu O'zbekiston energetika vazirligining o'sha istiqboldagi rivojlanishi bo'yicha dasturlarini aytgan edim. 2030-yilga borib kecha ham aytildi, bu 2030-yilga borib O'zbekistonda 100 milliarddan ko'proq 100 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va bu
demak hali tug'ilmagan chaqaloqqa to'n bichilyapti ekanda.
Yo'q, bu memorandum, bu uzoq muddatli loyihalar shunday qilinadi o'zi. Oldin memorandum kelishlardi, keyin konkretlar.
Tushundim. Saparboy aka, Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida gap yashil energetika ustida borgan. Qozog'istonning bu sohadagi imkoniyatlari qanday?
Bu reja, men o'ylayman, juda yaxshi reja. Asosan shu Yevropa bilan bizning energetik tizimimizni bog'lash masalasi ko'rilyapti. Endi buni balkim haligi Rossiya bilan biz bir sistemadamiz, Qozog'iston Yevroziyalik iqtisodiy ittifoqdamiz. Shuni endi bugungi kunda Yevropa biz bilan, ya'ni Markaziy Osiyo respublikalari bilan aloqani ko'proq kuchaytirish maqsadida shu energetik sohani ham biz bilan bir bog'lanmoqchi. Bu tarafdan olganda bu reja juda yaxshi. Ikkinchi, ahamiyat bergan bo'lsangizlar, siz hozir so'radingiz.
Ular olmoqchi bo'lgani, Yevropa olmoqchi bo'lgani, lekin men yana tushunmayman, nima uchun kerak Markaziy Osiyodan ularga energiya, o'zlarida yetarli, Yevropada yetarli potensial bor. Ular nima bo'lsa ham, xo'p, ular olamiz debdi, oladiganlar uchun yaxshi. sotish imkoniyatlari haqida so'rayapman.
Bugungi kunda Qozog'iston atiga 6% elektr energiyasini shu yashil, ya'ni suvdan, qalbi shamol va kun elektr energiyasidan oladi. Bu juda oz. Chunki bizda asosiy elektr energiyani qalbi issiqlik, ko'mirdan, neftdan olamiz. Shuning uchun Yevropa shu yashil iqtisodiyotga o'tish uchun, shu ekologiya tozalik bo'lishi uchun deb ular juda katta rejalar tuzyapti-yu. Shunda Qozog'istonni ham shu yo'lga tortish masalasida agarda bizda shu bir vaqtinchami, hozir Shuhrat aka aytgandek, kevr vaqtlarda chiqarilayotgan yashil energetika, masalan, kun energetikasi bizda ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, shuni Kaspiy orqali kabel tashib Ozarbayjonga, undan Turkiyaga, undan Yevropaga berish imkoniyati bor.
Xullas, O'zbekiston bilan Qozog'iston ana o'sha shamol energiyasini, shamoldan energiya hosil qiladigan bo'lsa, qo'rqmaslik kerak ekan, oluvchi bor ekan, xaridor bor ekan u energiyaga, lekin endi u 5-6 yildan keyin agar bo'lib qoladigan bo'lsa, 5-6 yildan keyin bo'ladigan ish ekan. Mana endi yaxshi xabar, zo'r xabar.
Yangi O'zbekistonning tarixiy voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev, Saudiya Arabistoni podshohligi investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih, Aquapower kompaniyasi boshqaruvi raisi Muhammad Abdulla Abu Nayyan ramziy tugmani bosib, ikki yirik loyihaga start berdi.
Telemuxbir aytgan ikki loyihadan birinchisi Saudiyaning yetakchi Aquapower kompaniyasi bilan hamkorlikda Sirdaryo viloyatida qurilgan bug' gaz elektr stansiyasidir.
Qiymati 1.1 milliard dollar bo'lgan va quvvati 1.5 gigavatli ushbu stansiya 3 million xonadonni va yuzlab sanoat korxonalarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini kafolatli ta'minlaydi. Loyiha doirasida Xitoyning jahondagi eng yirik kompaniyalardan biri Energy China bosh pudratchi sifatida tanlangan bo'lsa, Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi eng ilg'or texnologiyalarini murakkab sharoitlarga qaramasdan jadal yetkazib berdi.
Shuhrat aka, Sirdaryoda qurilgan bu stansiyaning ahamiyati haqida siz nima deya olasiz?
Judayam zo'r loyiha, texnologik loyiha, sababi foydalanish koeffitsienti 63%, endi mana bu Yaponiyaning generatsiya nimalari, uskunalari qo'llanilgan. Masalan, hali Sovet davridagi xuddi shunday generatsiya uskunalarining foydalanish koeffitsienti 50%ga ham yetmaydi va bu ma'noda hozirgi qurilgan issiqlik elektr stansiyasi yuqori texnologik elektr stansiyasi hisoblanadi va bu albatta mana shu oxirgi 7-8 yildagi eng yirik loyihalardan biri O'zbekistonda qurilgan.
Saparboy aka, mahalliy nashrlar Sirdaryoda qurilgan yangi stansiya O'zbekiston aholisining, ya'ni ishlab chiqarish va savdo obyektlarining emas, xonadonlarningina qariyb 8 oylik energiya iste'molini qoplash imkonini berish to'g'risida yozdi. Butun O'zbekistondagi xonadonlarni 8 oy energiya bilan ta'minlashi mumkin ekan. Shu qadar katta loyihami bu?
Men agarda shu Shavkat Mirziyoyevning aytgani bo'yicha tushungan bo'lsam, 3 million aholi dedi. U unchalik katta emas, endi unchalik kattani bir joyga qurish.
Yo'q, boshqacha hisob qilinadigan bo'lsa deyilyapti. Men aytgan narsa boshqacha hisob. Agar ana o'sha zavod, fabrika, bilmayman, issiqxona umuman ishlab chiqarishdan tashqari faqat xonadonlarga berilsa, ana o'sha xonadonlarni 8 oy chirog'ini yoqishi mumkin deyapti. Degan gap.
Endi men bu yerda hisob kitobdan sal bir narsa qidirishni xohlamagan bo'lardim. Rostanda agarda Guliston issiqlik elektr energiyasi bor-u, gazdan chiqaradiganimiz. Bu juda kuchli. rostdan ham agarda bu hammasini boshqa bir ishlab chiqarish korxonalari bizneslarni hammasini olib tashlasa, ko'chalarni yoriqlantiradi bo'lsa, shu xonadonlarni balkim rostdan ham bir 50% 60%ni chiqarishi mumkin. Chunki xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashi asosan bizning Qozog'istonda bir ko'p bo'lsa 30% umumiy elektr energiyani, undan ham ozroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda gumon keltirishning hojati yo'q.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Kelinglar bir qiyoslab ko'raylik. Masalan, Markaziy Osiyodagi eng yirik stansiya, Tojikistondagi Nurek gidroelektr stansiyasi deb bir qiyoslaymiz. Bu stansiya Nurek esa Markaziy Osiyodagi eng yirik hisoblanadi.
Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bug' gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda yiliga 12 milliard kilovatt soat elektr quvvati hosil qiladi.
Shu domajon bitmas tuganmas elektr manbai.
Masalan
Dnepr gaz, Farhod gaz, Chorvo gaz, Nurek gaz, Divizhol gaz, Farhod gaz, Nurek gaz.
Nurek gazi yiliga 11 milliard 200 million kilovatt soat elektr quvvati ishlab chiqaradi.
Mana shunday yirik loyiha. Demak, Sirdaryoda xuddi bir Nurek gazini oborib qurib qo'ygandek-da. Shuhrat aka, Sirdaryodagi bu yirik inshoot qurilishiga Saudiya pul berib turdi. Yaponiyadan texnologiyalar olib kelindi. Ularni xitoylik ustalar o'rnatib berdi. Tabiiyki, uchalasini ham pulini, ish haqini berish kerak. Qarz uzilar ham, biroq bu loyihaning yana bir zaif tomoni bor. U gazda ishlaydi. Masala aylanib kelib yana gazga taqalib qolyapti-da. Saudlar u yaponlarga qaytariladigan pul, Xitoylarga to'lanadigan ish haqi va bularga Rossiyadan olinadigan gaz pulini qo'shsak, yangi stansiya ishlab chiqaradigan elektr oltindan ham qimmatga tushib ketmasmikin degan shubha paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi bunday tashvish?
Yo'q va yana bir marta yo'q. Demak, bu loyihalarni hammasini haligi tenderlar o'tkazilgan. Mana shu Aquapower kompaniyasi haqida siz bilan biz o'tgan yildan beri bir necha marta suhbat qilganmiz. Aquapower kompaniyasi dunyoning shu top 500 talik energetik kompaniyalarining biriga kiradi va eng qizig'i va eng muhimi bu yerda bu kompaniya mablag'ni hukumat garantiyasiz kirityapti. Lekin o'zicha aytganda na svoy risk i strax deydi buni. Hech qanaqangi bu yerda hukumat biror bir narsani garantiyalayotgani yo'q. Demak, ishonch bu yerda eng muhimi. Mana shu eng qudratli dunyoning katta kompaniyasi O'zbekiston iqtisodiga, O'zbekiston hukumatiga yuritayotgan siyosatga ishonch bildirib, bu jahon energetika akulalaridan biri hisoblanadi bu kompaniya.
Yo'q, endi pulni qarangda, Shuhrat aka, tushundim men sizni. U pulni berar ekan, ishonib beryapti. To'xtang. Ishonib beryaptimi? Ishonmay beryaptimi? Baribir u qarzda, endi u qaytarish kerak-da baribir.
Albatta, qaytarish kerak. Endi u bu yerda haligi qarz deyilgani yo'q. Bu yerda qo'shma korxona tuzilgan, primary investitsiya deyilyapti. Bu bevosita birgalikda eksportatsiya qilinadi va eng muhimi 1 kilovatt soat elektr energiyaning narxi o'sha haligi juda va juda haligi konkurentsiya bob. Bu 0.5 sent bu juda ham O'zbekiston uchun juda yaxshi baho hisoblanadi.
Qayerda e'lon qilindi u tan narxi? Men ko'rmadim shuni. 0.5 sent.
Ha, bu haqda O'zbekiston axborot vositalarida aytildi. Mana shu 0.5 sent deb aytildi. Men o'zim o'qidim bu haqda. Mana tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilyapti O'zbekistonda energetika bozori. Tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilsa, bu narxlar juda konkurentbop bo'ladi va albatta u Saudiyadagi bu xususiy kapital ular ahmoq emas-ku pullarni sochib yuborib,
demak, tashvishga
o'ylamaydi pullar.
Demak, tashvishga o'rin yo'q, ha? Shuhrat aka, tashvishga o'rin yo'q.
Yo'q deb hisoblayman, chunki bu
rentabel ishxona bo'ladi. Rentabel ishxona bo'ladi.
Ko'p Bu ekspertizalardan o'tgan, sovutlar endi ularni bir haligi dunyoning iqtisodiy siyosatini tushunmaydigan bir to'par odamlar deb qarash noto'g'ri.
Hech kim, masalan, men unday deganim yo'q. Hech kim to'pori deb qarayotgani yo'q. Safarboy aka, sizda tashvish yo'qmi?
Endi ozgina tashvish bor.
Xo'sh.
Birinchidan, haligi siz aytgandek, gazni bugungi kunda tanqis bo'lib turgan vaqtda biz haligi GTLni qo'shdik.
GTL bor, ha?
Yana boshqa iste'molchilar, xalq ko'paya boshlaydi, ishlab chiqarish ko'payadi. Uni biz ta'minlashimiz kerak. Lekin shu tashvishlarni men o'ylayman, Rossiya gazi orqali yechish masalasi balkim ochiqroq bo'ladigandir.
O'shani aytdim-da, o'shani aytayapman-da, Rossiyadan keladigan gazni yoqib unda. Rossiya masalan har xil narx qo'yib yuborishi mumkin, balantlatib yuborishi mumkin. O'shanda tilla narxiga tushib qolmaydimi elektr energiyasi degan gap
o'shunda. Endi bu masala mamlakat xalq biladi. Hozir O'zbekistonda bozor ta'minot tomonlarga o'tish masalasi juda rivojlanyapti. Asosan shu energetika sohasida. Endi bu haligi aholiga qimmatroq bo'ladi, korxonalarga undan ham qimmatroq bo'ladi degan gaplar bu bozorning talabi. Agarda biz uni shuni elektr energiyani chiqarib, mayli ozgina qimmat bo'lsin, inflyatsiya darajasida yo bo'lmasa undan qimmatroq shu ishlab chiqaradiganlarga samaradorlik bo'lsa, bu masala yechiladi. Agarda shu ishlab chiqaruvchilarga samaradorlik bo'lmaydigan tizim, bugungi kundagidek tizim qoladigan bo'lsa, bu juda katta muammo.
Xo'p. Safarboy aka, siz bilan davom ettiray. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 5-6 yil ichida O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, e'tibor bering, 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga yetgan. 5 yıl, 6 yılda şunçaga yetibdi. 10-11 qo'shilibdi. Bu ko'rsatkichga Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bu gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda kecha shunchaki ishga tushirib qo'yishdi. Mirza Mahmudovning aytishiga qaraganda bitta turbina ishga tushgan, yana ikkita turbina bor va yangi yilni birinchi choragi oxiriga borib to'liq quvvat bilan ishga tushishi mumkin. Agar ana o'sha to'liq quvvat bilan ishga tushgandan keyin demak yana 12 milliard kilovatt soatni qo'shilishi mumkin-da 72ga. O'shanda yillik hajm 84 milliard kilovatt soatga yetishi mumkin. O'zbekistondagi xonadonlarda chiroq qishin yozin o'chmasligi, zavod, fabrikalar, issiqxonalar uzluksiz ishlashi uchun ishlab chiqariladigan elektr quvvatining yillik hajmi qancha bo'lishi kerak? Boya Shuhrat aka bir raqam aytdi, balki yana qaytarar o'sha raqamni. Sizning hisob kitobingizcha qancha?
Endi mening xom hisob kitobim bo'yicha, masalan, energetik balansi o'zi hammasi bor, lekin masalan, Qozog'iston bugungi kunda 110 milliard kilovatt soatni chiqaryapti. O'zbekistonda aholi sonini ko'proq
2 barobar hatto.
Qozog'istonda bo'lsa, O'zbekistonda 36 million bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ham shu balansda bo'lish kerak. Endi boshqa ishlab chiqarishlarni agarda hisob-kitob qiladigan bo'lsak-da, ikki tomonni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni shunda kamida bugungi kunda O'zbekistonda shu 100-110 milliard kilovatt soat elektr energiya chiqarish kerak edi.
Kamida. Agar
endi agar iqtisodni bir rivojlantirish uchun, chunki biz shu 10 yilda 2 barobar shu iqtisodni rivojlantiramiz deb aytdik-ku, maqsad qo'ydik. Shu 2 barobar oshirish uchun elektr energiyani ham 2 barobar ko'paytirish kerak. Endi shunda men 70 ni 140 deyotganim yo'qman, hech bo'lmasa shu 100-110 ga chiqish kerak deb hisoblayman.
Agar aholi sonidan kelib chiqiladigan bo'lsa, ana o'sha 140-150 milliard kilovatt ishlab chiqarish kerak, ya? Agar aholiga qiyoslaydigan bo'lsak, nimani hisob nuqtasini Qozog'iston deb oladigan bo'lsak.
Endi yalpishmoq, bu yerda uzr, men tushuntiray, Qozog'istonning bugungi kundagi naqd yalpishki mahsuloti 225 milliard dollar. Bugungi kunda O'zbekistonniki bir 80 milliard dollar, ya'ni bizda bir 2.5 barobar ko'proq. U ham ko'p elektr energiyani talab qiladi. Shuning uchun shu endi masalan ikki barobar ko'p degani O'zbekistonda 150-160 milliard dollarlik yalpi ichki mahsulot bo'lishi kerak edi. Unga shu Qozog'istonnikiday emas, hali ikki barobar ko'p talab qiladigan. A shu ozgina kamroq bo'lishi ham mumkin O'zbekistonda. Shuning uchun men aytayapman, shu 100-110 milliard kilovat soat bo'lishi kerak edi degan bir ham hisob.
Shuhrat aka, profitsitni qo'yib turing. Defitsitsiz elektr energiya ta'minoti qancha bo'lishi kerak shu kunda? Idealda.
Endi mana hozir Qozog'iston bilan hozir O'zbekistonni mana Safarbek aka solishtirishga harakat qildi. Endi Safarbek aka, siz bilasiz-ku, Qozog'iston ekonomikasida og'ir sanoat, dobivayshiy deymiz-ku. O'shaning ulushi juda katta va u juda energozatratniy. Siz buni juda yaxshi bilasiz, energozatratniy ekanligini va o'sha sizlarning o'zlaringda statistikalaringda o'sha yozib qo'ygan 60% bu sanoat uchun ishlatilyapti. Aholi uchun uncha ko'p emas nima bo'yicha. O'zbekistonda esa hali Qozog'istondagiga o'xshagan energozatratasi katta yirik sanoat nimalari unchalik ko'p emas. Va o'sha siz aytgan xomchot 160 milliard yaimga agar O'zbekiston erishadigan bo'lsa, bu shu 110 milliard kilovat soatlarga to'g'ri keladi. Lekin bu ma'noda hali Qozog'iston bilan O'zbekistonni iqtisodini bu iqtisodning strukturasi turlicha to'g'ridan-to'g'ri solishtirish noto'g'ri.
Demak, yo'q, va yakuniy fikrni ayting, shu kunda, mana shu kunda Sirdaryodagi stansiya qurilishi bilan 72-84 ga boring, yana 2024 yil oxiriga borib, agar birinchi chorakni chiqarib yuboradigan bo'lsa, 84 bo'lmas, 80 milliard kilovat soat ishlab chiqarar O'zbekiston. Idealda qancha bo'lishi kerak? Bekami ko'st ishlatish uchun.
Endi buni hech kim, hech qaysi na bir iqtisodchi, na bir haligi buyuk energetik mana shuncha deb aytmaydi bu iqtisodni.
Boya aytdingiz-da, boya aytdingiz, 100 dedingiz boyaroq.
Qanday rivojlanishiga bo'lmaydi? Mana shu haqiqiy real iqtisodning qanday rivojlanishiga bog'liq, qanday korxonalarning qurilishiga bog'liq, buni haligi proporsiyasini hozir biz haligi prognoz qilib aytolmaymiz. Men boshqa narsani aytishim mumkin. Mana O'zbekiston 2018 yilda To'raqo'rg'onda bir nimani ishga tushirdi. Hozirgiday haligi gaz asosida elektr energiyasi, issiqlik elektr energiyasini ishga tushirdi va 2027 yil, mana shu 9 yil ichida O'zbekiston, mana e'tibor beringlar, 9 yil ichida 2017 yil 18 yildan 2027 yilgacha O'zbekiston jami 15 gigavatt elektr energiya quvvatlarini ishga tushirishni maqsad qilgan. Bu bugungi kunda mana Qirg'iziston energetikasi bilan tepa teng miqdor. Ya'ni biz 9 yil ichida butun Qirg'izistondagi davlatning elektr energiyasiga teng miqdorda yangi quvvatlar ishga tushirmoqchi bo'lyapmiz. Tojikistondan salgina kamroq, Tojikistonda 17 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 9 yil ichida shuncha ish qilmoqchi bo'lyapti O'zbekiston.
Yaxshi rejalar, yaxshi rejalar hozir endi. Ana o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak. Ana o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak,
2030-yilga mana qarang, Sarvar aka, 2030-yilga borib O'zbekiston shu Aquapower kompaniyasi o'shaligi boshchiligida, undan keyin yana bir mana Fransiyaning bir kompaniyalari bor. O'zining energetika balansida 40%ni yashil energetika orqali ishlab chiqarmoqchi bo'lyapti.
40%. Xo'p, ana o'sha 30-yilga borib umumiy yillik hajm qanchaga yetishi mumkin? Mana rejalar bor ekan. Borligini rejalar haqida ko'p gapirilyapti. Bilaman rejalar borligini. Ana o'sha hajm qancha bo'ladi o'sha?
110 milliard kilovatt soatdan oshadi.
Ha, tushunmadim.
2026 yilga 8.5 gigavatt va 2030 yilga yana 20 gigavatt qo'shiladi. Bu haqda 3 kun oldin mana shu energetika vaziri Mirza Mahmudov Daryo UZ'ga intervyu berdi-dagi shu haqda gapirdi.
Xo'p. Yaxshi ekan. Energetika bilan bog'liq 27 noyabrda sodir bo'lgan yana bir yangilikka e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Hurmatli prezident, Toshkent viloyatida yashil vodorodni ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi doirasida qurilish ishlarini boshlashga tayyormiz.
Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu loyiha doirasida mamlakatda birinchi bosqichda 3000 tonna vodorod ishlab chiqariladi.
Hozir ishlayapsizmi, Tomlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku. Bomba?
Ishlab chiqarilgan vodorod esa keyinchalik mineral o'g'itlarga qayta ishlanadi deyilgan xabarda. Bu kimyogarlar va fiziklardan so'raladigan xos mavzuga sizlar iqtisodchilar bilan chuqurlashmoqchimasman. Agar masalaning iqtisodiy jihatlari to'g'risida aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qiling, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz.
Men shu vodorod to'g'risida qo'shay o'zimni.
Ayting Saparboy aka.
Qayerda? Qohirada. O'tgan yili katta bir anjuman bo'ldi, yashil energetikani rivojlantirish masalasi bo'yicha. Shu yerda Qozog'istonni premyer-ministri Ismoilov bo'lganda, shu Yevropani boshliqlari shu Ismoilov bilan uchrashib, Qozog'istonda shu vodorod chiqarish masalasini keng yo'lga qo'yishda o'zlarini yordamini ayamaydiganini, investitsiya soladiganini aytgan. Shunda Qozog'iston iqtisodiyotida shu vodorodni roli to'g'risida, nima uchun uni biz chiqarib, keyin uni Yevropaga berishimiz kerak ekan to'g'risida biroz muammolar bo'lgan. Endi buni juda qiziq narsasi shundaki, ya'ni Yevropa o'zini xalqi yashin energetikasini ko'paytirish uchun xalqi bugungi kundagi benzin yo boshqalarining o'rniga vodorodni ishlatish uchun ikkinchi davlatlar, ya'ni uchinchiga o'xshagan davlatlarga shu ishlab chiqarishni taklif qilyapti. Lekin ularni shu vodorodni ishlab chiqarish uchun biz baribir shu ko'mir, gazni ishlatamiz, neftni ishlatamiz. Masala shunda.
Xullas, bu masalan Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun foydali loyihami bu?
Albatta foydali, eksportlik salohiyatimiz oshadi, lekin menga bir qiziq ko'rinadigani shu yevropaliklar toza elektr energiyani olib, toza vodorodni ishlatadi-da, lekin bizda shu xalqi toza emas deylik.
Kuli qoladi bizga, deng.
Ya, bizda shunaqa narsasi bormi degan, bizda shunda katta muammo bo'ldi shuni. Biz nimaga uchun ularga shu elektr energiyasini xalqi tozasini berishimiz kerak-da, o'zimizdagi xalqi shu ko'mirdan ishlatishimiz kerak. Balkim bizni endi ular o'zlariga juda rostdan ham xalqi Parij konvensiyasi, Kyoto konferensiyasida o'zlariga juda katta vazifalar qo'ydi. A biz aytdik, biz yaqin orada unga yetib bora olmaymiz. Biz endi bir 50-60 yillarda 50%ga borishimiz mumkin dedik. Qazmin Shuhratak aytyapti-yu, O'zbekiston bir yaqin o'rtada 40%ga yashil energetikani yetkazamiz deyapti. Qozog'istonda unaqa imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun bu narsani ular bizning bo'ynimizga ortib qo'ymoqchi degan bir fikr bor.
Ha, Shuhrat aka, siz nima deysiz? Vodorod.
Ha, endi mana shu Chirchiqdagi shu ochilishi 1 yildan keyin ochilishi kerak bo'lgan kompaniya, bu mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. Buni demak kecha haligi ijrochi direktori o'sha haligi saudiyalik arab ekan, 5 milliard dollarlik investitsiya kirityapmiz bunga.
Juda katta loyiha, hatto
agar ishlab chiqarish haqida ketyapti.
Yana qiyoslash uchun Sirdaryoda kecha
mana GTL
4
milliard edi. GTL. Bu GTL'dan 1 milyardga o'shaligi investitsion quvvati katta loyiha va bu O'zbekistonga juda katta valyuta tushumlar olib keladi va eng qizig'i va eng muhimi mana yana bir marta arablar O'zbekistondan, Saudiya Arabistoni O'zbekistondan hukumat garantiyalarini talab qilmadi bu narsalarga. O'zlari shu o'zlarining haligi nimasi haligi risklarni o'zlariga olib shu investitsiyalarni kiritayapti. Mana shu ma'noda bu juda ham katta haligi ulkan nima O'zbekiston uchun katta foydali ish hisoblanadi.
Ha, yaxshi. Hukumat elektr energiyasi generatsiyasi sohasida mega loyihalar haqida tantanavor bayonotlar qilyapti, biroq hozircha energiya taqchilligi mamlakatda davom etmoqda.
Mana Bust tumani, Andijon viloyati Bust tumani. Buston yangi nomi, Buston shaharchasi hozirda. Soat 9:20 da o'chdi. Aytishlaricha 1.5 soatli rejimga tushibmiz o'zi. Transformatorlar ko'tarmagan sababli. Lekin yil yarmida eshitgandek, bu yil svet umuman o'chmaydi. Bunaqa rejim bo'lmaydi degan ma'lumotlar kelganmi? Yolg'onga o'xshaydi bular, uni qop-qorong'i O'zbekiston.
Bu ozodlikka 20 noyabrda hozirgina o'sha kadr ortidagi yigitni aytganini eshitdik. Andijonning sobiq bo'z, hozirgi Bo'ston tumanidan kelgan video. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari savollariga javob berdi. Vazirning javobini to'liq eshitishimiz kerak deb o'yladim. 3 daqiqa vaqt sarflashga arziydi. O'sha gaplarni eshitish uchun hozir 3 daqiqa eshitamiz savol-javobni.
Ma'ruzada o'tgan davr mobaynida qilingan ishlar haqida nazarimda batafsil ma'lumot berildi. Tan olish kerak, bu muammolarni o'tgan davr mobaynida hal qilingan muammolarni bartaraf etishda bugun kun taraflardan kelib chiqilgan. Lekin mana vasalovchilarni qiynayotgan bitta muammo nazarimda bugun bu ko'pchilikni qiynayapti. O'tgan yilgi anomal sovuq nimalarga tayyormiz u qanday muammolarimiz borligini shunday ko'rsatib berdi. Savolim juda ham qisqa, bu yilgi anomal sovuqda biz oldimizda turgan qish mavsumiga qay darajada tayyormiz va o'tgan yilgidek mana xabaringiz bo'ldi, ko'p qavatli turar joy binolarida hattoki juda sezildi bu muammolarimiz bor ekanligi. Bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha bizda qanday tayyorgarliklar ish amalga oshirilyapti?
Bizda tahlil olib boryapmiz. To'g'ri, hozir noyabr oyi biroz issiq keldi deyish mumkin, lekin o'sha issiqqa nisbatan iste'mol ham pastroq, lekin generatsiya quvvati hammasini inobatga olgan holda o'tgan yil noyabr oyida bizda kunlik elektroenergiya tarafidan cheklov kiritilgan. Ya'ni verni отключение deymiz. Bu butun respublika hududida 10 million kuniga 10 million kilovat soatdan 16 million kilovat soatga, anomal sovuq kunlarida 20 million kilovat soatgacha elektroenergiya cheklovi kiritildi. Endi eng asosiy Toshkentda bo'lgan muammolarni tahlil qilganda bu nimadan bo'ldi? Tabiiy gazni bosim tushib ketishi natijasida. Ya'ni isitish imkoniyati bo'lmagandan keyin elektroenergiya ko'pchilik yoqdi va elektroenergiyadan foydalanganligi uchun yuklamani ko'tara olmasdan sim yonida, transformator yonida, podstantsiyalarda avariya holatlar keldi. Nima qilindi? Bu eng avvalambor Toshkentdagi energiya tizimi, boya aytib o'tdim, 91 sonli qarori asosiy maqsadi shu yuklamalarni to'g'ri taqsimlash. Bizda eng muammoli bo'lgan bu Yunusobod, o'sha Olmazor tumani, o'sha yerlardagi yirik podstantsiyalardan alohida kabellarni boshqa podstantsiyalarga taqsimlagan holda mana shahar bo'ylab yangi liniyalar tortilib, bu yuklamani birinchi o'rinda uni pasaytirdik. Ikkinchidan isitish markazlarida, ya'ni o'sha TCLar dedim, TCLarda gaz bosimi tushib ketgan, chunki ko'pida aholi o'sha tarmoqga ulangan bo'lgan. Shuning uchun biz u mana o'sha 3-chi hamda 5-chi teplotsentrallarga alohida gaz quvurini sanoat tarmog'idan tortib kelindi. Ikkinchidan ushbu qozonxonalar agarda gaz bosimi tushib ketganda mana qolgan katta stantsiyalarda mazut yoqish imkoniyati bo'lsa, bu yerda mazut yoqib o'sha issiqlikni ushlab turish imkoniyati bo'lmagan. Bu qozonxonalarni to'liq ta'mirlab mazut yoqishga ixtisoslashtirildi. Mazut yoqilg'isini saqlash tizimlari yaratildi va hozirgi kunda shu joyida aytdim, o'sha 3-chi va 5-chi teplotsentrallarda 2000 tonnadan mazut zaxirasi yaratildi. Ya'ni kafolatlangan issiqlik tizimi bo'ladi. Shuni inobatga olib, hozir biz 8 ta qolgan shunaqa og'ir hududlarda yoki chekka hududlarda xuddi shunaqa qurilmalar qurish bo'yicha shartnomani kelishdik. Ya'ni ushbu shartnomalar davlat xususiy sherikchilik asosida, ya'ni davlat pul tikmagan holda xorijiy investor pul tikib, kafolat o'zi qiladi, o'zi ishlatadi. Albatta, biz issiqlik elektr energiyasini energetika vazirligi tizimi sotib olsa, issiqligini aholiga yetkaziladi. Shu choralar ko'riladi.
Shuhrat aka, mana vazirning tomoshabinga ham aytib qo'yay, vazir aytgan gaplar muhimligi uchun o'sha javobni to'liq keltirishni to'g'ri deb topdik. Shuhrat aka, Toshkentda yashaysiz. Vazirning bu javobidan qoniqdingizmi? U kishi aytgan ishlarning samarasini bir Toshkentda yashaydigan fuqaro sifatida sezyapsizmi? Yoki hali ertami, qish kelsinmi?
Bu haqda yo'q, mana yana bir marta mana shu siz bilan har safar energetika bo'yicha qilgan suhbatlarimizda men bir gapni shu takrorlashdan hech charchamayman. 20 yil mobaynida O'zbekistonda energetika sohasiga bir so'm pul sarflanmadi. 19 yil mobaynida mana Qozog'iston 2000-yillarning boshida mana shu energetikasini strukturani o'zgartirib, chet ellardan investorlar chaqirgan bir paytda O'zbekiston hech narsa qilgani yo'q. Mana shu Aquapower ga o'xshagan kompaniyalar endi kirib keldi mana shu 2018-19 yillardan boshlab. Va hozir mana birorta bir loyiha e'lon qilinsa, tenderda 20 talab katta yer kompaniyalar ishtirok etyapti. Mana shundan kelib chiqqan holda hali muammo mana bu yil 23-yil, 24-yil sezon, 25-yil sezonda ham hal bo'lmaydi. Mana energetika vazirligining o'zining o'sha saytidagi axborotlarga ko'ra mana shu pik kuchlanishlarini biz 26-yilda mana qo'shimcha yana 8 gigavat qo'shimcha mo'shtisa kiritganimizdan keyingina qoplash darajasiga chiqar ekanmiz. Shuning uchun mana shu hozircha mana shu vazirning aytgan gaplari hammasi to'g'ri. Birinchidan, ikkinchidan mana shu 10 yil oldin 2012-13 yillari 2011-yillari viloyatlarda mana shu ko'rsatuvingizni 100 minglab odamlar ko'radi. Bir eslaylikda viloyatlarda qish sezonida O'zbekistonda qishloqlarda haftalab elektr energiya berilmasdi. Haftalab mana shu bir haftada berilsa 3 soat, 4 soat, 5 soat odamlar telefonini zaryadka qilish bo'yicha muammolari bor edi. 2 kundan 2 kun svet bo'lmayapti, telefonni zaryadka qilolmayapmiz deb yurardi mana shu 12-13 yillar. Ahvol shunchalik og'ir edi. Mana shu o'zim shaxsan borib qarindoshlarim yashaydigan Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida hammasini shuni guvohi bo'lganman. Men bugungi kunda agarda bir sutkada bir 3 soat svet o'chib qolsa, agar biror bir qishloqda yoki viloyatda butun haligi videoga olib, haligi YouTube'larga hamma joyga qo'yib, voydot mana mana svetimiz yo'q deyapti.
Demak, biroz yumshab qoldi demoqchisiz-da, biroz vaziyat biroz yumshab qoldi 5-6 yil oldinga qaraganda. Demoqchisiz, shundaymi?
Bir oz emas, ancha yumshadi.
Ha, yaxshi.
Va mana shu
yana bir savol.
Muammolar hal bo'ladi.
Yana bir savol va unga energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javobini eshitaylik o'sha parlamentdagi eshituvlardan.
Jo'rabek Tursunpolatovich, vazirlik umuman mana shu anomal suvga, oldingi yilga o'xshagan krizisli vaziyatga tushib qolmasligiga ishonyadimi? Energetika inqirozi bo'lib qolmasligi.
Abdulloh Qodirovich, endi qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan. Va eng asosiysi boya aytib o'tdim, mana agarda o'tgan yil 22 noyabr holatiga 46 ming tonna mazut bo'lgan bo'lsa bizda zaxirada respublika bo'yicha. Hozirgi kunda 340 ming tonna zaxira bor. Ya'ni mazut zaxirasi qilindi, tabiiy gaz zaxirasi kafolatlangan, yaratildi. O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasi hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi. Ya'ni o'sha defitsit bo'lgan haligi yetkazib bera olmadigan paytda yer osti gaz saqlash omborlaridan gazni olish imkoniyati yaratiladi.
Tushunarli.
Saparboy aka, vazirning javobi sizni qoniqtirdimi?
Qoniqtirdi desam ham bo'ladi, lekin degan narsasi bor.
Xo'sh.
Bu yerda mana bu Arab Saudi Arabiyasi juda katta investitsiya solyapti deyapmiz-ku. Buni Xitoy bilan, Rossiya bilan taqqoslash kerak emas. Nimaga? Chunki Saudi Arabiyasining investorlari bozor munosabatlari bilan ishlaydi. Ular mana bu bizni sistemamiz, ya'ni Xitoydagi kommunistik sistema, Rossiyadagi bir antimonopolniy komitetlar bilan shu xalqi baholarni bir yo'lga qo'yish masalasi, aholining bir aholini tushunish masalasi ularda yo'q. Ularda agarda shu ertaga shu chiqarilgan elektr energiyasi yo boshqa bir mahsulotlari shu bozor bahosida qancha bo'ladigan bo'lsa, shunchani talab qiladi ertaga. Shuning uchun bizni masalamizda shu bozor munosabatlariga tezroq o'tish masalasi juda muhim. Bu birinchi. Ikkinchi, shu elektr energiya masalasini hal qilishda bizda o'zi oldingi bor yo'ldan nimaga yurmayotganimizga hayron bo'laman. Nimaga? Chunki Rossiya bilan birgalikda elektr sistemasini tuzadigan bo'lsak, bu Rossiya bilasizlar 9 soatlik kunda ish ko'radi-da. Masalan, Vladivostokda kun chiqadigan bo'lsa, ularning butun elektr energiyasi shu Vladivostok uchun ishlaydi, keyin Irkutsk shunaqa boshlanib ketaveradi, Kaliningradgacha ishlaydi. Shuni orasida Qozog'iston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida biz umuman muammosi yo'q Qirg'iziston bilan Qozog'istonda. Shuning uchun yo'q. Agarda O'zbekiston ham shu tizimga kirsa, to'g'ri, biz endi Rossiyaga pul to'laymiz ozgina, chunki lekin bu ishonchli bo'lardi. Xalqi Saudi Arabiyasi yo boshqa bir investorlarni shu masalani hal qilaladiganiga mening ishonchim sal unchalik yo'q.
Endi hozir siz ana o'sha yagona elektr tarmog'iga ulanish, tizimiga ulanish masalasini aytyapsiz. Endi bu alohida katta bir suhbatni mavzusi bo'lsa kerak. Menimcha hozir yana o'sha Mirza Mahmudovga qaytmoqchiman. Vazir Jo'rabek Mirza Mahmudovning javobidagi eng muhim nuqta mana bu gap menimcha. Yana eshitamiz bir qismini.
Qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan.
Bu energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudovning 2023-2024 yil kishi arafasida qilgan bayonoti edi. Ozod nazarda bugun iqtisodchilar Saparboy aka Jubayev hamda Shuhrat aka Rasullar bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Mehmonlar sizga katta rahmat. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Garovga olinganlar va asir tutilganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklari bilan ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otashkesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafar ayol va 9 nafar bola. Misrning Al Cairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27 noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln. Das ist jetzt
sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27 noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda Isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbaher va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24 noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Brodich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27-noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7-noyabr kuni jangarlar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarilari tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Abihay 7-oktyabr kuni jangarilarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28-noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 ta, Bakhmut yo'nalishidagi 28 ta hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 ta, shuningdek Donbassdagi Klishevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 dan ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 dan ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuter agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda yarim millionga yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va bir kishi halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 ta viloyatda deyarli 1500 ta aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kechayu kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. Har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 kishi halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Україна фавқулодда вазіятлар хизмати одамларни тоғли ҳудудларга саёҳат қилишдан тийилишга чақирди. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Olmaotadagi yong'inda halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. O'zbekistonda suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tiladi. Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi anjumanida ishtirok etish uchun Dubayga boradi. G'azoda otashkesim muddati uzaytirildi. G'azoda garovga olinganlarning yana bir guruhi ozod etildi. AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissinger 100 yoshida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda armon shunoslik kuzatilyapti. Armon shunoslik der ekanman, armon hujjatli filmi va film haqida bildirilayotgan fikrlarni, hatto bu mavzu muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbatlarini nazarda tutyapman. Muhokamalarni kuzatarkanman, men ham qiziqib ketib ko'rdim filmni. Mening taassurotlarim o'zimga tan. Bugun armon shunoslikka qo'shilganlardan 2 nafarini endi tetapoya qilayotgan Neo jadidchilik harakati vakillari Jamshid Muslimov va Sardor Salimni suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum Sardor.
Demak, bugun sizlar bilan Armon filmi haqida gaplashmoqchiman. Shuningdek, suhbat davomida kunning ba'zi voqealariga jadidlar ko'zi bilan qarashga urinib ko'ramiz. Film haqida qisqa ma'lumot. Tomoshabin uchun
Armon jadidchilik tarixi haqida hikoya qiluvchi badiiy unsurlar bilan omuxtalangan 1 soat 35 daqiqalik hujjatli film. Rejissor Ruslan Soliyev suratga olgan film jadidchilik harakati tarixi, taniqli jadidlar, ularning O'zbekiston tarixida qoldirgan izi haqidadir. O'zbek va rus tillarida chiqarilgan filmning YouTube'dagi premyerasi 20 noyabr soat 20 da bo'lib o'tdi. Shu kungacha Armon filmi salkam 75 ming marta, uning Mechtatele deb nomlangan rus tilidagi versiyasi 24 ming marta ko'rildi.
Jamshid, qariyb 10 kunda 75 ming martagina ko'rilganidan filmni tomoshabinlar katta qiziqish bilan kutib oldi deyishga deya olmaymiz-da. Lekin u film tor doirada keng muhokama qilinmoqda. Buning boisi nimada? Ana o'sha tor doira uchun qizig'i nimada bu filmni?
Chunki jadidlar masalasi ancha yildan beri dolzarb bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Va shunaqa bir esingizda bo'lsa, Sardor neojadidlik istilohini o'rtaga tashlaganlarda aytganlarki, shu istiloh bo'yicha kim chiroyli hikoya navislikni taqdim qila olsa, o'sha o'ziga boshqalarning e'tiborini chorlay oladi degandilar. Bu ham neojadidlik masalasida aytgandilar, jadidlik masalasi ham shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni jadidlikka yangicha, ya'ni o'zgacha talqin berishga urinish bo'lgan mana shu filmda. Ya'ni jadidlar bu shunchalik shunchaki sovetning qurboni emas, balkim shunaqa bir shunaqa vaqt edi. Les urubit shep kelyapti, hammani boshiga tushgan edi bu qatag'on. Nikolay podshodan boshlab, ya'ni shu rus shoirlariga boshlab, keyin shu shu jadidlarni ham anaqasiga shu boshiga tushdi. Bu endi shunaqa bir zamon edi-da, endi hadib shu yomonligini gapirmasdan yaxshiligini ham gapir, yaxshi bugun ular shu jadidlardan keyin kelgan zamonni yaxshi bo'lganligini ham unutmaylik-da degan asosiy mujda berilgan va jadidlik bilan qiziqib shug'ullanadigan odamlar uchun bu juda ahamiyatga ega bo'lgan.
Demak, jamiyatning muayyan bir qatlamida ana o'sha jadidchilik tarixiga qiziqish katta, jadidlarga qiziqish katta va Armon filmiga qiziqish ana o'sha qiziqishdan natijasi, shundaymi? Shuning uchun qiziqilmoqda. Sardor, Armon filmi bas tor doirada bo'lsa ham keng muhokama qilinayotgan ekan, demak, uni hodisa deyish mumkin. U qanday hodisa? Badiiy hodisami bu film, ijtimoiy hodisami yoki siyosiy hodisami? Va umuman, nima uchun bugun siz bilan mana Jamshid uchalamiz shu bu film haqida bugun gapirishimiz kerak? Nima uchun?
Haqiqatan ham bu film hodisa bo'ldi. Buni ijtimoiy, buni siyosiy hodisa desak bo'ladi, chunki tarix aslida o'zi o'tmishga qaratilgan siyosatdir. Ya'ni bu hozir nima bo'lyapti O'zbekiston o'zbek jamiyatining ichida? Yaqin tariximiz haqidagi janglar ketmoqda, xususan shu jadidlik kim bo'lgan? Shuni jadidlarni kim talqin qilish kerak va qanday usulda talqin qilish kerakligi ustida janglar ketmoqda. Bu tarixiy janglar, lekin aslida bu o'tmish haqida janglar emas, o'tmish borasidagi janglar emas. Bu hozirimiz va keyingi hayot tarzimiz qanday bo'lishi haqidagi jang. Ya'ni shu narsani aniqlayapmiz hozir va bir tomon o'zining versiyasini taqdim qilish Armon film orqali hukmron elitamiz jadidlarga o'zini talqinini berdi. Bu yaxshimi yomonmi, bu ya'ni bahsli masala, lekin bu o'zgacha talqin. Qanday talqin bo'ldi deysam,
talqin haqida gaplashamiz. Men tushunganim shuki, demak, bugungi kun uchun bugunni va ertangi kunni muhokama qilish kun tartibida turibdi va bu film ana o'sha muhokamaning yana bir aylanasiga, yana bir bosqichiga bir turtki bo'ldi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha Armon filmi katta mehnat samarasidir.
Yuzlab ijodkorlar ishtirokida 2 yil tayyorlangan filmning suratga olish ishlari O'zbekistondan tashqari Rossiya va Turkiyada bo'lib o'tgan. Unda qo'shni mamlakat san'atkorlari ham suratga tushgan.
Jamshid, Sardor, boya sizlarni tomoshabinga neo jadidlar deb tanishtirdim. Adashganim yo'qmi?
Adashmadingiz.
Sardor, siz hanuz neo jadidmisiz?
Biz shu tushuncha ustida ishlayapmiz, ma'no bilan to'lashga harakat qilyapmiz.
Ha, yaxshi. Ba'zi shunday ekan, neo jadidlarga jadidlar to'g'risidagi filmning nimasi yoqdi? Keling, oldin bir yoqqanidan gaplashaylik. Kim boshlaydi? Sardor, siz ayting, nimasi yoqdi? Endi 2 yillik mehnatni hozir bir tanqid qilib u yerga urmaylik.
Yo'q, menga yoqqani film o'zi paydo bo'lgani, chunki jadidlar haqida gaplashish kerak, qanday uni yo'sindi talqin qilish yoki taqdim qilishdan qat'iy nazar, bu film shu jadidlar mavzusini yana bir bor ommani e'tiboriga taqdim qilgan. Uni yoqdi, mana shunisi yoqdi. Uni badiiy qanaqadir jihatlarini man izoh berolmayman, chunki man unaqacha katta
kinoshunos emasmiz. Kinoshunos emasiz. Xo'p, o'zi umuman men bugungi suhbatda o'sha nimani Armon filmini badiiy jihatlarini muhokama qilish vazifasini men ham o'zim zimmamga olayotganim yo'q, sizlarning ham zimmangizga bunday vazifa yuklayotganim yo'q. Boya aytdingiz, siyosiy hodisa dedingiz. Bu filmni shu nuqtai nazardan qarash to'g'riroq va shuni men rejalashtirganman. Jamshid, sizga nimasi yoqdi filmni?
Endi badiy shakli ham ahamiyatga ega, chunki shakl ichidagi mohiyatni ham chiqaradi. Endi menga yoqqan jihati bu texnik effektlarini yaxshi qo'llay olishganligi. Misol uchun Buxoroni bombardimon qilish sahnalari, keyin jadid daholarning shu kosmosda o'tirib biron bir ilmiy ish bilan shug'ullangandek qilib tasvirlash, mana shunga o'xshagan effektlar menga qiziq ko'rindi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi yana bir jihati, mayli yoqmagani alohida javob berarman.
Xo'p. Boya Armon filmi tarmoqlarda muhokama qilinyapti dedim. Ba'zi shunday ekan, demak, uning bahs talab jihatlari, nuqtalari ham bor. Shaxsan men filmni biroz g'ashim kelib ko'rdim. Chunki ssenariy oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingandek tuyulaverdi. Endi aynan shundoq bo'ldi deyish uchun hujjatim yo'q, ssenariy muallifini ustida turganim yo'q, lekin ba'zi har ikkala tilni yomon bilmaganim uchun ba'zi iboralar juda no'noqlarcha tarjima qilingani shundoq quloqimga botaverdi. Endi muharrirlik kasali degan narsa bor. O'sha muharrir sifatida tinglayman, muharrir sifatida ko'raman va menga ana o'shanday tuyuldi. Agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, ya'ni oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingan bo'lsa, mayli buni juziy kamchilik deb turaylik. Aslida bu prinsipial masala. O'zbek jadidlari haqidagi film matni avval o'zbekcha yozilsa to'g'ri bo'lardi. Filmning boshidan oxirigacha meni qiynagan bir savol ham bor, ulgursam berarman sizlarga o'sha savolni. Hozir esa menga sizlarning neo jadidlarning fikri qiziq. Jamshid, siz Armon filmini u YouTube'da birinchi marta ko'rsatilgan kuni yoq ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armonni ko'rdim. Ba'zi mulohazalarimni yozaman, ba'zilarini yozmayman.
Keyin yana yozdingiz va yozganingizga birozdan keyin to'xtalarman. Menga hozir yozmaydigan mulohazalaringiz qiziq.
Yozmaydigan mulohazalarim
aytishingiz mumkin.
Aytaman. Mana shu film olinishiga sponsor bo'lgan shaxslar, strukturalar shu joyini yozib o'tirmadim, chunki ko'pchilikka ayon bo'ldi va bu nimaning hisobidan moliyalashtirilganligi ham bir keyin o'zi vaqti kelsa jurnalistlik surishtiruv materialiga aylanar. Shu joyini men urg'u bermagan edim.
Yo, endi bilibsizda kimlar sponsor pul to'laganlarni ham jamoatchilik bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Shu Sabir brendini shu tepasida burchagida belgi qo'yilganligini o'zi bu shu prezidentning kuyoviga bog'liqligi bir nishonasi deb tushundim men. Shaxsan men shunaqa deb tushundim.
U brend prezidentning kuyoviga qarashlimi?
Mendagi ma'lumot bo'yicha shunday.
Sardor, siz ham filmni birinchilardan bo'lib ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armon filmi orqali jadidlar qatag'on qilinmaganida edi, SSRda yashasa bo'lar edi, yaxshi davlat edi degan mujda berilayotgandek tuyuldi menga. Ko'rganlar bormi? Nima deysizlar?
Sardor, shunisi qiziqki, sizning xayolingizga kelgan fikr boshqa ziyolilarning ham xayolidan o'tgan ko'rinadi. Masalan, Oynavuz sayti uyushtirgan davra suhbati qisqa matnini mana bunday sarlavhalabdi.
Armon, istiqlolchilar haqidagi filmmi yoki SSRni oqlashga urinishmi?
Shunga o'xshash fikrni jurnalist Maftuna Karimovada ham ko'rdim.
O'zbek mulozimlari SSRni jonbozlik bilan targ'ib qilyaptimi?
Degan savol bilan boshlangan Maftuna Karimovaning posti. Sardor, sizda va boshqa o'zbek ziyolilarida aynan shunday savol paydo qilish uchun 2 yil mehnat qilib, 1,5 soatlik kino olish shartmidi? Nima uchun SSRni targ'ib qiladigan kino bo'ldi degan fikrga keldinglar?
Bu filmdan boshidan menimcha ikkita maqsad ko'zlangan. Birinchisi o'sha jadidlarni hozirgi sekulyar elitaning g'oyaviy qanaqadir prechestvennik deydi rus tilida ota bobosi sifatida taqdim qilish va shu jadidlar orqali hozirgi sekulyar elitani o'z legitimligini ta'minlashga erishish bo'lgan. Ikkinchisi bu kattaroq geosiyosiy kontekstda olish kerak. Bu filmga zakaz hatto meni fikrimcha endi bu shaxsan meni fikrim O'zbekistondan emas, shu Rossiyadan tushgan bo'lsa kerak, chunki bu film orqali jadidlar xonaklashtirilyapti, ya'ni oldin qanaqa bo'lardi, masalan, Kaliningrad davrida jadidlarni salafiylar sifatida, hozir xavfli element, xavfli inqilobchi sifatida ko'riladi va shu nuqtai nazardan ularga e'tibor berilmasdi. Boshli 90-yil yillardagi qanaqadir jadidlar nomi bilan bog'liq qanaqadir oqlashlar va shunaqalarga hisobga olmasangiz, 2000-yil yillardan boshdan to 2016 yilgacha jadidlar mavzusi umuman tabu mavzu bo'lgan, buni bilasiz. Hech kimga masalan Bergal Qosimovga kun berishmagan shu jadid mavzusi bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar juda qiynalgan, arxivlarga do'stim bo'lmagan. Vaziyat 2016 yilda o'zgardi, lekin bu milliy qanaqadir mafkuraga xizmat qilish uchun o'zgardimi? Bu katta savol. Menimcha bo'tdi, hozir boshqa narsa ketdi. Ya'ni jadidlarni qanaqadir mana shunaqa davlat buyurtmasi bilan olingan filmlar orqali jadidlarni ilk rusparast ziyolilar sifatida taqdim qilish boshlandi. U masalan Ibrat filmida deysizmi? Hozirgi mana mashi Armon filmidami? Bo'tdi, hozir shunaqa manda tasavvur shakllandiki, jadidlarni mavzusi bu o'sha film oxirgi qismida ko'rsatilgan SRT joriy etilgan qanaqadir modernizatsion programmalar edi. Jadidlarni armonida kommunistlar amalga oshirdi. Ya'ni jadidlar armonsiz qoldi degan qanaqadir mujda berilyapti.
Tushundim sizni, tushundim. Jamshid, siz boshingizni irg'ashingizdan Sardorni fikrlarini ma'qullayotgandek ko'rinyapsiz, balki davom ettirarsiz.
Bir Suqrotning bir gapi bor deyishadi, eng yaxshi nutq bu askarlarga o'xshaydi, jangga kirib kelayotgan askarlarga o'xshaydi. Eng kuchlilarni oldingi safga qo'yasan va eng boshqa kuchlilarni orqa safga qo'yasan va o'rtada zaifroqlarni qo'yasan. Yaxshi nutq ham shunday qilingan bo'ladi. Ya'ni asosiy mujdani avvalida va oxirida aytasan. Ikkinchi darajali narsalarni endi ushlab turish uchun keyin o'rtasiga qo'yasan degan bir shunaqa bir tavsiya bergan. Mana shu ko'p ijodkorlar bilib-bilmay mana shu qoidaga rioya qilishadi. Shuning uchun shu filmning eng boshidan nimadan boshlanadi? Jadidlarni qarsillatib otishdan, ular hali hamma joyga o'q tegib o'lib yotishini ko'rsatish bilan va eng kulgili joyi mana shu joyga to'g'risini mana shunaqangi bir o'zimni kulgidan tutib tura olmadim. Nikolay Poshsho Buxoro amiriga jadidlar maktabini ochishga turtki bo'ldi degan joy bu qanaqangi absurdligini bir yuzaki tarixni bilgan odam biladi. Nikolay Poshsho-ya. Bu Nikolay Poshsho-ni ayonlari edi-ku bu shu jadidchilik otasi Ismoil Gaspiraliga kun bermagan, uni loyihalarini yo'qqa chiqargan. Eng anti-modernist bo'lgan podshohlardan biri-ku bu shu Romanovlarni ichida. O'zining eng haqiqiy kuchli reformator Sergey Vittini ishini bir tin qilib tashlagan odam-ku, bu qanaqa jadidligi turtki bo'ladi. Endi u oxiri nima bilan yakunlanadi? 66 yil zilzilasida do'stlik bo'ldi. Nima shu 66 yilda zilzila bo'lganda faqat Sovet respublikalaridan yordam keldi, Sovet boshqa yurtlardan yordam kelmasmidi? Mana siz yaxshi bilasiz, biz yoshligimizda ham bu voqealarni etishardi. Kapitalistik davlatlar ham shu Toshkentga yordamini bermoqchi bo'lganda, bular kelib bizning suvimizni zaharlaydi, bu yerda kapitalistik tashviqotini olvaradi deb yo'q deyishgan.
Yo'q, 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 o'zi Jamshidda, Jamshid, Jamshid. Endi ne qarang? Har qanday kinochini, adabiyotchini fikr bildirishga, asar yozishga, o'sha asarini qanday yozish, qancha yozish, qaysi yo'nalishda yozish, qanday vositalar qo'llash uni o'zini erki. Tomoshabin kitobxonni ham tanqid qilish erki bor. Shundan kelib chiqib, masalan, hatto savollar qo'yish erki bor. Jadidlar bilan qanday Toshkent zilzilasi qanday qilib bog'landi?
Men tushuntiraman.
Shunaqada
bu yerda o'sha aynan mana jadidlar o'lib ketgani bilan mana shu yaxshi bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, shu jadidlar armonda qolib ketishdi, shu narsani ko'rmay qolishdi. Bu ularni shu qatag'onga tushganligi bu shunchaki bu tushunmovchilik, bu hammani boshiga tushgan narsa. Mana Nikolay podshoni o'ldirishdi, mana Mandelshtamni rasvo qilishdi. Ha endi shunaqa bir zamon bo'ldi-da, endi shu yani bir
Mandelshtam qayerdan kelib qoldi?
Nimani?
Mandelshtam qayerdan kelib qoldi? To'g'ri endi u.
Savolga mayli, men shunga javob
beraman. Ha, ayting. Ayting, Mandelshtam qayerdan kelib qoldi?
Ya'ni bitta shu armon haqida ya'ni bitta post qoldirgan edim, ya'ni o'tdan tudimki, xuddi go'yoki berilayotganmishda, xuddi передайте товарищу Сталину, тут произошла огромная недоразумение, огромная ошибка, degan bitta narsa berilgan, ya'ni bu qaysi nima degan, ziyolilar bilasiz, qatag'onga uchragan rus yoki sovet ziyolilari aksariyat shunaqa fikrlagan, ya'ni Stalin bilmaydi bu hozir, men xamangan Stalin bilmaydi. U bilsa albatta aniqlik kiritib meni qutqarib oladi. Bu hozir qanaqadir chamishda ketganing tushunmovchilik bo'ldi degan mujda anaqa berilyapti bu film orqali, ya'ni jadidlarni ham shu bilim nima desa bo'ladi, ataylabmas qanaqadir mayda mayda amaldorlarni anaqasi bilan otilib ketganini xuddi mayli kichkina bitta tushunmovchilik sifatida taqdim qilish, aslida bunaqa bo'lishi kerak emas edi, xohlamagan edi, mana Mandelshtam o'shaning uchun shu video qator kerak edi, o'sha Mandelshtam Yezhov, aslida o'sha Yezhov aytgan shu gap,
ana o'sha davrda paydo bo'lgan shu narsa, shu mifologema hanuz barhayot, hanuz barhayot. O'sha eng katta rahbar odil, u pastda bo'layotgan nimalarni, adolatsizliklarni bilsaydi bartaraf qilgan bo'lardi. Pastdagilarda hamma gunoh degan mifologema hanuz barhayot. Shaxsan men Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilganimda edi, boshqa e'tirozlarim qatori filmning nomiga, o'zbekcha nomiga ham, o'rischa nomiga ham e'tiroz bildirgan bo'lardim. Armon kimning armoni, nimaning armoni, tushunganim yo'q. Jamshid, siz tushundingizmi?
Men tushundim.
Nimani
posterdan ko'rsa, men buni posterdan ko'rsa bo'ladi-ku. Jadidni qanaqa tasvirlashdi? Ikkita men posterga e'tibor berdim. Bittasi panjarani ortida turib, o'sha osmonga qarab turgan odam, ikkinchisi shu qo'l ikki qo'li orqaga bog'langan, haligi polga mixlangan stulda bo'ladi-ku, tergovchi xonada qilingan, shu osmonga qarab turibdi, osmondan nur tushib turibdi. Shula mechitat qilishgan, armon qilishgan, shu armonda qolishdiki, mana hozirgi davrni ko'rmay qolishdi. Ya'ni asosiy mujda nima? Jadidlar orzu qilgan zamon keldi. Mana shu ular orzu qilgan hamma shart-sharoitlar paydo bo'ldi. Shu sovet davrida Xrushchov plani davrida bu boshlanib, mana shu hozirgi paytda ham shu narsa bo'ldi. Demak, bu bilan biz jadidlar masalasini yopsak bo'ladi. Bu demak, bu tarixiy bir varaqa, buni pralistat qilishimiz kerak bo'ldi. Ha deb yomon narsani gapirishimiz kerak emas. Haligi tarixchi ayol ruscha qilib aytganda, chaqaloqni suv bilan to'kib yuborish kerak emas dedi, o'zbek tilida boshqacha tarjima qilishdi. Xullas, endi oq-qora qilib ajratmaylik, bo'ldi, o'tdi, yopildi deb shu jadidlar mavzusini yopish. Aslida-ku jadidlar mavzusini yopib bo'lmaydi, chunki jadidlarning yakunlanmagan ishlari ko'p deb biz neojadidlik nuqtai nazaridan
yopishmasdir, yopishmasdir. A, Sardor, balki yopishmasdir bu mavzuni, jadidlar mavzuini. Balki bir qo'lbola vositaga aylantirishdir.
Shunaqa, ma'lumcha qanaqadir organik tarzda, bilib-bilmas tarzda bularni qanaqadir sovet, ya'ni rus davlatiga deylik, bu yerda men 3ta ruslarni nazar tutaman, ya'ni Rus imperiyasi, SSR davlati va hozirgi Rossiya, hozirgi Ruskiy mir g'oyasini ta'riflayotgan Rossiyaga o'zbek ziyolilarini ham sodiq bo'lgan o'zbek ziyolilar sifatida taqdim qilish, ya'ni ular vazifasi bajarilyapti
bo'lsa. Qarashtirish qanaqadir.
Ha,
va shu Ya'ni bu yerda o'sha, ya'ni o'sha, ya'ni o'sha ziyolilarni, urush ziyolilarni videolavhalar nima ekanligi aynan shu. Ular ham shu Mandelshtam, Yeshko, Yirov qatori rus davlatiga sodiq ziyolilar edi degan mujdani berish. Va ularni o'sha jashlik aytganda barcha armoni o'sha SSR oltin davrida 70-70 yillarda allaqachon hamma armon qilgan narsalari hammasi bolsheviklar tomonidan, kommunist SSR tomonidan barpo etildi, bo'ldi degandek narsa chiqyaptida hozir.
O'sha filmni nomi so'nggi 5-6 daqiqadan beri filmni nomidan kelib chiqqan bahs davom etyapti. Endi boya aytdim, ruschasi ham shaxsan tomoshabin sifatida ruscha nomi ham menga yoqmadi. Mechtateli, mechtateli deganni ma'nosi bir yon ma'nolari ham borda. Masalan, o'sha yon ma'nolardan biri o'zbekchasiga agar o'giradigan bo'lsak, xayolparastlar bo'ladi.
To'g'ri, Sardor aka, Sarvar aka, mana shu Twitterdagi ba'zi izohchilarni ko'rdim. Bu shunaqangi tasavvur bor, yoshlar, afsuski yoshlarning ichida bu jadidlar loserlar deb yozdi bittasi. Shu loser degan omadsiz, ya'ni orzu havas keyin yana Sardorni shu Facebook postida ham izohlarda, rus izobonlarining izohlarida ko'rdim. Naivni, xayolparast, bir shunaqa bir dovdir, mana shunaqa tasavvur qilish mavjud.
O'zi aslida ular mechtatili emas edi. Ular atchayinniye edi. Mechtatil nima u? Mechtatil hech narsa qilmasdan mechtat qilib o'tiradigan odam. A atchayinni harakat qiladigan. A ular harakat qilgan, har bir jadid harakat qilgan. Maktab ochgan, kitob yozgan va hokazo va hokazo.
Hozir bitta kichkina narsa qo'shib illyustratsiya.
Jamshid gapiring.
Bolsheviklarning o'zi o'zaro yozishmalarida yosh buxoroliklarni dekabristlar deb atashgan. Shu Buxoroga, Buxoro amiriga oldin ultimatum qo'yib shunaqa harakat qilishib, keyin o'sha yosh buxorolik shu jadidlar chiqib ketishgandan keyin shu bolsheviklar bilan bo'layotgan mojaroda politikiy xuligan deb yozishgan. Ya'ni juda ham aktiv odamlar bo'lgan. Juda to'ppa to'g'ri aytyapsiz.
Mishtatili emas-da, mishtatili emas. Men endi masalan jadidshunos emasman, jadidchilik shunosi emasman, lekin anchamuncha menda bor informatsiyadan kelib chiqadigan bo'lsam, ular mechtatili emas.
Yo'q.
Sardor, marhamat qiling.
Sardor aka, shuni mechtatili emas, vizionerli deb tarjima qilsa yaxshiroq bo'lardi, chunki mana ma'lum, endi ozgina kichkina reklama ketsa, mana mana shu kitobda jadidlar xayolparast emasligini juda adib xarid faktlar bilan keltirgan. Ya'ni bu kitobda aytiladiki, jadidlar aslida jadidlar o'zbek hozirgi zamonaviy o'zbek millatining otasidir deydi. Ya'ni hozirgi O'zbekiston shakllashdi, hozir shu ma'muriy hudud chegarasi shakllashiga, hozir o'zbek tilimizda gapirayotganimizga aslida jadidchilar, jadidlar sababchi bo'lgan. O'zbek millatini Stalin yoki Lenin emas, Karimov emas, Mirziyoyev emas, aynan jadidchilar amaliy harakatlar bilan vujudga keltirgan.
Shuning uchun aytyapman-da atchayinni deb. Xo'p, boya aytdim, men bu tarmoqda Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilgan bo'lganimda filmni Armon deb emas, oksyumoron deb atagan bo'lardim. Chunki bir-biriga aloqasi yo'q hodisalar bitta syujetga tiqishtirilgan, bahsga qo'shilmaganim uchun bu gapni aytmadim deb hisoblaymiz. Jamshid, keling endi yana bir postingizdan parcha o'qiylik.
Jadidlarni o'ldirishga urinish hozir ro'y bermoqda. Qaytalab otuv sahnasini namoyish qilish, jadid simolarini bronzalab, jonli g'oyalarini so'ndirish, katta og'alar uchun so'ralmagan politkorrekt qadoq qog'oziga kafanlash, jadid tafakkurini tahlil qilmay, uni jon qoliplarga solib taqdim qilish orqali qatl davom etmoqda.
Jamshid, tasavvur qiling, men vazirman. Zamonaviy jadid parvarlik vazirligi rahbariman. Jadidlarning to'g'rirog'i jadidlar haqidagi 8 jildlikning ortida ham, Armon filmi ortida ham men turibman va mening sizga beradigan savolim bu vazir sifatida. Xo'sh, Jamshid Muslimov, siz o'zi nima istaysiz? Jadidlar haqida gapirmaylikmi? Hech narsa qilmaylikmi?
Yaxshi savol. Birinchi o'rinda men aytadigan narsam arxivlarni to'laqonli ochish. Arxivlarga ekspert turli har xil ham xorijdan ham mahalliy olimlarni, mutaxassislarni tor doirada emas, keng doirada jalb qilib bu materiallarni olib chiqib tahlil qilish va jadidlar ko'tarib chiqqan g'oyalarni, asosiy g'oyalarni tasniflab, tahlillab, hozirgi zamonga moslashtirib beradigan mutafakkirlarni jalb qilish, ya'ni ular jalb qilish degan nima degani? Bu ularga so'z berish kerak, imkon berish kerak. Ular film suratda ko'rinishda olishadimi yoki maqolalar, kitoblar yozishadimi? Baralla bu narsadan shu qo'rqmasdan shu o'z g'oyalarini, fikrlarini yetkazishga imkoniyat berish kerak va bahsli joylarni ham shu qo'rqmasdan olib chiqaverish kerak. Mana shundan boshlanadi. Ya'ni ularga bir shu jadidlar kitobi to'plami chiqqanda esingizda bo'lsa, ular shu yuksalish tashkiloti o'zlarining shu Telegram guruhida majlis o'tkazishganda, shu endi suhbat o'tkazishganda shu yerdagi bir kishilardan biri aytdiki, bo'ldi, jadidlar qilgan orzuga erishib bo'ldik endi, bo'ldi de, ya'ni hadib ko'taraveramiz bu narsani degandek bir fikr aytgan edi. Yo'q, jadidlarning ushalmagan orzulari bor, ushalmagan maqsadlari bor, shuni maqsadlarni oxiriga yetkazib qo'yish haqida fikr yuritish kerak va bu narsa
yondashuvni o'zgartirish kerak ekanda, yondashuvni o'zgartirish kerak, konseptual yondashuvni o'zgartirish kerak. Sardor, jadidlar haqidagi film sizning nazaringizda qanday bo'lish kerak edi?
Agar jadidlar tarixiy fakt, fenomen sifatida yoritadigan film bo'lsa, ko'proq shu biografiyasiga aniq qilish kerak edi. Hamda ularni hozir masalan bu filmda yoritilmagan bitta joy bor. Ular masalan ular Adib Xalid aytgandek hech qanaqa sotsialist yoki bolshevik ziyolilar bo'lmagan. Ular aslida zamonaviy islom nuqtai nazardan kelib chiqib o'z jamiyatni isloh qilishga bel bog'lagan musulmon islohotparvarlari edi. Masalan, ushbu nuqtai nazardan hech kim ularni yoritmaydi. Men shuni ko'rishni xohlagan bo'lardim. Ya'ni bitta ularni qirrasi, muhim qirrasi yo'q bo'lib ketyapti. Ya'ni o'sha tomon bu hozirgi jadidlik haqidagi barcha filmlar, kitoblar ularni shu hozirgi hukmron sekular elitamizni qanaqadir g'oyaviy ota bobosi sifatida talqin qilishga urug' beryaptida. Ularga noqulay, ulardagi noqulay ba'zi qarashlar va noqulay ba'zi jihatlarni ustidan umuman anaqa yopilib ketyapti.
Tushundim sizni. Bu men Jamshidni yana bir postiga ko'zim tushganday bo'ldi. Har bir ana o'sha jadid bobolar to'g'risida, har biri to'g'risida alohida film qilish kerak degan fikrni aytdingiz-a, Jamshid.
Shunday seriali men aytdim,
bu seriali. Shu to'g'ri fikr menimcha. Endi agar ana o'sha kimdir moliyalashtirsa, kimdir bir jazm qilsa, kinochilar ana o'shanday har biri to'g'risida alohida va umuman hammasini olganda bir ko'p seriyali katta bir ish qilish mumkin. Bugungi suhbat davomida yana shu kunni bir muhim bir voqeasini ham gaplashamiz. Faqat Armon filmi bilan bog'liq bo'lib qolmaydi. Shu mavzu bo'yicha oxirgi savolim. Boya filmni ko'rarkanman menga bir savol tinchlik bermadi degandim. Navbat o'sha savolga keldi. Yigitlar, nima uchun o'zbekning muqobil fikrli arboblari faqat o'tgan zamonda yashaydi? Nima uchun qahramonga aylanishlari uchun oldin ular o'lishlari, o'lganlardan keyin ham bir necha 10 yil o'tishi, hukmdorlar almashish kerak? Nima uchun o'zbekning bugunida ana o'sha jadidlar yo'q? Jadidga o'xshagan qahramon, bugun qahramon qilinayotganlar yo'q. Kim mesela?
Sarvar aka, men xuddi shu savolni Ulug'bek aka Dalimovga bergan edim Toshkentga borganda. Ular bilasiz, jadidshunos olim, mutaxassis. Nimaga bugungi kunda jadidlar yo'q desam, qattan bilasan yo'qligini dedilar. Qattan bilasan kim aytsanga yo'qligini. Jadidlar ham o'sha paytda o'zini paytida juda g'alati odamlar bo'lib ko'ringan, o'sha atrofdagilarga tushunishmagan, ularni qanaqadir bir daholigini sezishmagan. Balki vaqt kerak ularni shunaqa shu jadid bo'la oladigan shularning darajasidagi insonlar ko'zga tashlanish uchun vaqt masofasi kerak degan edilar. Endi bu o'rinda yana muhim narsa shuki, albatta ular o'lib ketish kerakmi, o'lgandan keyin shu tarixni yoritayapmiz deyishadi. Agar va shunda jadidlarni qanaqa so'roq qilingan, qamalgan, shu joyga ko'p e'tibor berishadi. Agarki shu joyi juda ham muhim bo'ladigan bo'lsa, yaqin orada qanchadan qancha siyosatchilar, namoyandalar shunaqangi bir qator
savol chiqadi-da, savol chiqadi.
Ular tirik, aksari tirik guvohlar bor. Ularni olib chiqsin, ularni ko'rsatsin shunaqa qilib ularni.
Nima uchun? Nima uchun bugun jadidlar yo'q demayapman? Nima uchun muqobil fikrlilar har doim o'tgan zamonda qolib ketgan bo'laveradi-da?
Chunki eski gap bor-u, o'lik odam tishlamaydi degan. Bo'ldi shu. O'lgan odam kim o'zi uchun javob bera olmaydi. Bo'ldi, o'ldimi? O'ldi, ketdi shu bilan.
40 soniya Sardor, shu mavzuda qo'shadigan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz. Xo'p. Boyadan beri muhokama qilganimiz Armon filmi tor doirada keng muhokama qilingan bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 28 noyabr kuni 2 va 3 o'qishda qabul qilgan qonun keng doiralarda keng muhokama qilinyapti. Gap ichki ishlar organlari xodimlari tasvirlarini obro'sizlantirish maqsadida e'lon qilganligi uchun jazolash ko'zda tutilgan qonun, aniqrog'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi 195.2 modda ustida ketyapti. 195.2 modda. Bu modda kodeksga kiritilsa, ya'ni kodeksning shu moddasi kiritilgan yangi tahririy imzolansa, aynan shu modda asosida ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat vazifalarini bajarishi vaqtida olingan surat va videolarni ularni obro'sizlantirish maqsadida internetga joylashtirish
bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorida 1 dekabrdan 17 million so'm jarima solishga yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Jamshid, xabaringiz bor bu yangilikdan?
Afsus, xabarim bor. Xabarim bor. Endi bu Sarvar aka, biz esingizda bo'lsa, shu konstitutsiyani loyihasi ustida ko'p bir gaplashgan edik va biz shu yangi kiritilayotgan moddalar haqida gapirganimizda biz e'tiroz bildira olmagan moddalar bu inson huquqlari masalasi edi, ya'ni tergov masalalarida insonning huquqlari himoyalanishiga qaratilgan moddalar bor mana shu yangi konstitutsiyada. Biz shunga e'tibor bera olmagan, e'tiroz bildira olmagan edik. Ana endi hozir yangi qonun bilan mana shu inson huquqlari go'yoki konstitutsiyada yana kuchaytirildi-ku, lekin mana bunaqa qonun bilan yana cheklanish bo'lyapti aslida. Bu jiddiy bir xatarli narsa. Bu degani kuch ishlatar tizim ustidan jamoatchilik nazoratini olib tashlash degani. Bu aksil jadid g'oya, bu anti jadidizm.
Yo'q, shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz-ku Sardor, siz ham qiziqdingizmi bu mavzuga?
Qiziqdim, lekin
hayron bo'lmadim. Yo'q, mana Jamshid aksil demokratik deyapti, inson huquqlariga zid deyapti, lekin qonunni mualliflari aytishicha Yevropa, ba'zi Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshagan qonunlar bormish.
Yo'q, gap qonun qattadir bo'lish bo'lmasligida emas, gap masalan Yevropada ham xuddi shunaqa, bundan battar normal bo'lishi mumkin. Lekin Yevropada mustaqil sud bor, mustaqil parlament bor. O'sha politsiya masalan shu qonunni suiiste'mol qilishdan tiyib turadigan institutlar bor. Bizda bu yo'q. Ya'ni shunisi bilan bu xavotirli.
Yana ham deputatlar insof qilishdi. Yangi moddaning dastlabki versiyasidan haqorat tushunchasini chiqarib tashlashdi. Deputat Jahongir Shirinov esa obro'sizlantirish degan mavhum tushunchaga aniqlama kiritishni taklif qildi, eshitamiz.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini, ular o'z xizmat burchlarini, ya'ni jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xizmat vazifalarini bajarish chog'ida olingan foto va video tasvirlarni ularni obro'sizlantirish maqsadida vergul, ya'ni yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni internet axborot tarmog'iga joylashtirish.
Lekin ijtimoiy tarmoqlar ahli norozi. Masalan, Davletov o'z Telegram kanali jumladan bunday yozdi.
Deputatlar haqorat qismini chiqarib tashlashdi, lekin obro'sizlantirishni qoldirishdi. Ochiqlikka, mamlakatdagi trendga qarshi qaratilgan norma.
Sardor, bu Davletov o'z kanali fikri. Jadidlar qanday fikr bildirgan bo'lardi? Shu masala yuzasidan.
Jadid tafakkuriga zid normalay, masalan, jadidlar nimani xohlagan? Jadidlar professional ixtiyom politsiyani xohlagan, bir shaxs xizmatini xohlagan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasida o'sha Fitrat Fazilxo'jayev shu tizimni joriy etishga harakat qilgan, ya'ni u avval unaqa professional politsiya xizmati bo'lmagan-ku, bular ilk bor O'zbekiston hududida aynan Buxoroda shu tizim joriy etilgan, o'sha jadidlarni g'oyalari asosida.
Neojadidlarchi, Jamshid, neojadidlar nima deydi?
Neojadidlar bu narsa haqida ziyolilar chiqib gapirish kerak deydi. Chunki agar jadidlar shu hayot bo'lishganda bu masalada sukut saqlashmasdi. Bu narsani qayta-qayta ta'kidlashardi. Jadidizmni qos o'ldirilayotganligini bir belgisi shuki, shu hozirgi ziyolilar mana shu masalani ko'tarib shu narsani qo'rqmasdan dadil shuni masalani olib chiqib gapirish bo'lmayapti, deputatlardan talab qilinmayapti. Nima uchun shunaqangi bir qonun normasi kiritilayotganligi va bu yerda mana shu norma kiritilayotganini ortidan qanday maqsad yotganligiga e'tibor berilishi kerak. Demak, neojadidizm nuqtai nazaridan agar biz qaraydigan bo'lsak, biz shunaqa taxmin qilishimiz mumkinki, bu normani kiritish ortida yotgan bir maqsad bir kattaroq yana cheklovlar kiritilishga tayyorgarlik va shu politsiyaga shu kuch ishlatar tizimlariga ko'proq vakolat berish va ularning jamoatchilik nazoratidan ko'proq himoya qilish qaratilgan va bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilik ruhini shu kayfiyatini bosishga qaratilgan siyosiy bir qaror deb baholaydi. Bu boshqacha bir talqin bo'lishi mumkin emas. Endi agar boshqacha talqin bo'ladigan bo'lsa, chiqib jamoatchilik oldida mana shu savollarga javob berilish kerak, press konferensiya bo'lib, jurnalistlar va ziyolilarning savollariga javob berish kerak. Bu qonun initsiatorlar, bu qonunni olib chiqqan odamlar, chunki Oliy Majlisdagi deputatlar qanday ishlashyapti, biz ko'ryapmiz ahvolini. Shuning uchun bu masalani shunchaki o'tkazib yuborish kerak emas deb o'ylayman.
30 soniya vaqt bor, yana keyin xayrlashamiz. Sardor.
Mani fikrimcha bu yerda hozir agarda neojadid tafakkurini yangi muhim bir qismi shu xavfsizlik sektorini islohot bo'lgan bo'lardi. Ya'ni xavfsizlik sektor degani shu DXX, ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sud kabi tizimlarni butkul isloh qilish kerak. Bu yerda velosiped ixtiro qilish shart emas. Butun dunyo tajribasi, o'shanda totalitar yoki avtoritar tizimlar nisbatan demokratik tizimga o'tgan davlatlarning tajribasida bu bor. Masalan, uzoqqa bormaylik, postsovet hududida Gruziyada masalan nisbatan muvaffaqiyatli bo'lib o'tgan shu politsiya islohoti shundan o'rganish kerak albatta, lekin bunga siyosiy iroda kerak. Hozirgi sharoitda biz siyosiy irodani ko'rmayapmiz va aytishadiku, tabiat bo'shliqqa chidolmaydi, bo'shliq to'laydi har doim. Xuddi shunaqa bizdagi hozir jamiyat fuqarolar yo'q, faol jamiyat yoki fuqarolik jamiyati yo'q sharoitda kuch ishlatar tizimi o'z vakolatini, o'z imtiyozlarini, o'z imkonlarini kengaytirishga moyildir. Bu bitta xususiy hal detal, bu hozirgi muhokama qilgan normamiz bitta kichkinagina detal. Bundan keyingi qadamlar ham bo'ladi, bundan battarlar ham bo'ladi. Agarda bunga chek qo'yilmasa,
bundan battar bo'lmasin, mana shu o'zi ham yetib turadiganga o'xshab turibdi. Niyojadidlar Sardor Salim va Jamshid Muslimovlar bilan gaplashdim Ozod Nazarda bugun. Jadidlar to'g'risidagi filmni muhokama qildik. Oliy Majlisda qabul qilinishi kutilayotgan, qabul qilinib bo'ldi, endi imzolanishi kutilayotgan bir yangilikni jadidlar va neojadidlar nazari bilan qarashga urinib ko'rdik. Yigitlar, sizlarga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu jang ko'plab yoshi katta boks muxlislari yodida bo'lsa kerak. 1997-yilning 28-iyunida bo'lib o'tgan uchrashuvda dondor boks ustasi Mike Tyson chempionlik kamariga ega raqibi Evander Holyfieldning quloqini tishlab olgan. Referilar o'shanda bitta jangda 20 million dollar ishlagan Tysonni diskvalifikatsiya qilgan va 3 million dollar jarima solgan. 26 yil o'tib ular yana uchrashdi. Endi Toshkentda. Tyson bilan Holyfieldni nima birlashtirishi ma'lum. Ammo O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati rahbari va AQSh moliya vazirligi tomonidan uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida sanksiya qo'llangan ziddiyatli tadbirkorni nimalar birlashtiradi? Qolaversa, Islom Karimovning nabirasi va Shavkat Mirziyoyevning o'g'linichi. Bularning hammasi haqida bir boshdan. Assalomu alaykum, Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Dunyoning ikki afsonaviy bokschisi Mike Tyson va Evander Holyfield 13 noyabr kuni Toshkent shahrida Butunjahon boks ittifoqining yillik 61 konvensiyasida ochilish marosimida uchrashdi. Boks anjumanining rasmiy hamkori Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel kompaniyasi ekani e'lon qilindi. Artel Tyson va Holyfielddan tashqari Kostya Dzyu, Amir Xon, Julio Cesar Chavez va boshqa jahon boks yulduzlarini ham olib kelishni moliyalashtirgan. Bokschilar anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja o'g'li Alisher Mirziyoyev ham qatnashdi. Hatto bokschi Jalolovdan medal ham olishga ulgurdi. Ammo tadbir markazida dunyoning nomdor bokschilari emas, O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi va uning xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov turdi. Umarov O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbari hamdir. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi shu yilning 22-iyunida Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortgani to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'tgan yilning bahorida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xalqaro sport federatsiyalariga Rossiya va Belarus sportchilarini xalqaro musobaqalardan chetlatishni tavsiya qilgan. IBA bu tavsiyaga amal qilmagan holda Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida Rossiya va Belarus sportchilarini o'z mamlakatlari bayroqlari ostida qatnashishiga ruxsat bergan. Buning oqibatida Toshkentda 1-maydan 14-maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatini 19 davlat, jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya va boshqa davlatlar boykot qilgan. 2021-yilning dekabrigacha AIBA nomi bilan faoliyat yuritgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga 2020-yildan beri rossiyalik Umar Krimlov rahbarlik qilib kelmoqda. U bu lavozimda Butunjahon boks ittifoqi tashkiliy qo'mitasi qarori bilan bir necha yillar Xalqaro havaskor bokschilar assotsiatsiyasi prezidenti vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ayni damda O'zbekiston professional boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari G'ofur Rahimov o'rnini egallagan edi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiya qo'mitasi tarkibida bo'lgan G'ofur Rahimov xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan va AQSh moliya vazirligi unga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halqasidagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda.
Rahimov Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgunga qadar, ya'ni 2013-yilning fevralidan O'zbekistonda ham qidiruvda bo'lgan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi, ya'ni tovlamachilik, 243-chi, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228-chi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilingan. Ammo 2018-yilning iyul oyida u sababi tushuntirilmasdan Ichki ishlar vazirligining qidirayotganlar ro'yxatidan olib tashlangandi. Lekin shunga qaramasdan Rahimov 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda AIB prezidentligiga saylangan. Xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgan. G'afur Rahimov AQShning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishni iltimos qilib, AQSh sudiga ham ariza kiritgan. Ammo 2020-yilning aprelida Kolumbiya okrug sudi G'afur Rahimovning bu arizasini qanoatlantirmadi.
Sud da'vogarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani asosli bo'lgan deb hisoblaydi va bu masalaga qaytish uchun protsessual muammolar ayni paytda mavjud emas. Yashirincha tasvirga tushirilgan video sud tomonidan ko'rib chiqildi. Bu videoda Rahimovning jinoyat olami avtoritetlari bilan aloqasi to'g'risida qo'shimcha dalil, isbotlar mavjud.
Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyadagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. Shunday shubhali tarjimai holga ega shaxs ishtirok etgan WBC tadbirida O'zbekiston boks federatsiyasi rahbari Ochilboy Ramatov, yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekistondagi nufuzli sport tashkilotlari va Olimpiya hamda Paralimpiya qo'mitasi rahbarlari ishtirok etgani ham jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining kriminalga aloqador deb topilgan shaxslar bilan aloqalari mamlakat nufuziga jiddiy zarar keltirmoqda degan fikrda.
Все, что мы знаем об организации Братский круг.
Birodarlik halqasi sobiq SSRdan chiqqan va narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoyatchi avtoritetlar tashkilotidir. Bu tashkilot haqida Interpolda 90-yillardan ma'lumotlar bor. Mening ma'lumotlarim bo'yicha unda yetakchi o'rinni kriminal avtoritet G'afur Rahimov egallaydi. Bu yerda uni ko'proq Graf laqabi ostida tanishadi. Uning Yevroittifoqda va AQShda qidiruvda bo'lgan eng ashaddiy 10 jinoyatchilardan biri Semyon Magilevich yoki Podolsk jinoiy to'dasi rahbari Luchok laqabli Lalakin bilan bir necha yil oldin tushgan rasmlari uning aloqalari saqlanib qolgandan darak beradi. Men G'afurning FBR tomonidan so'roq qilingani protokolni o'qiganman. Unda Rahimov pok inson ekani, ammo bu jinoiy guruhlar to'g'risida amerikaliklarni qiziqtirayotgan ma'lumotlar berishga rozi bo'lganini aytadi.
Mutaxassisning aytishicha, AQSh Federal Tergov byurosi va Interpolda ochiq va yopiq ro'yxat bo'lib, G'afur Rahimov aynan yopiq ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. G'afur Rahimov xalqaro boksdagi amallariga qaramasdan sobiq ittifoq hududida qator kriminal avtoritetlar va qonundagi o'g'rilar, ya'ni vor v zakoni bilan aloqalari borligi bilan ham tanilgan. Ular bilan tushgan suratlar ham yetarlicha.
Amerikaliklar fikricha, Afg'oniston va Markaziy Osiyodan o'tgan narkotrafikni G'afur Rahimov bilan birga Ramzan Qodirovning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov boshqarib keladi. To'g'ri, bevosita unga ayblov qo'yilmagan, lekin Rahimovning ko'plab jinoiy ishlarda nomi chiqayotgani nimanidir anglatsa kerak. Masalan, Shakro Maladoy laqabli Zaxari Kalashov ishida. unga nisbatan maxsus xizmatlarda kompromatlar yetarli bo'lsa kerak. Shu bois G'afur Rahimov bugun o'z afshorlarini yopish bilan mashg'ul. O'zbekiston G'afurni qidiruvdan olib tashlab, qosh qo'yish o'rniga ko'zini chiqarib qo'ydi. Gap shundaki, u ayblanayotgan jinoyatlarning aksari O'zbekiston hududida sodir bo'lgan va O'zbekiston hamda Rossiyaga taalluqli. Lekin bunday vaziyatda O'zbekistonning tergov idoralari korrupsiyalashmaganiga kim kafolat bera oladi?
Kuzatuvchilar fikricha o'zini biznesmen deb hisoblovchi bu shaxsning biznesi haqida ham aniq ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Qanday biznes, qancha, nima hisobiga va qayerda?
Как именно он путешествует, но по аналогии
odatda jinoiy guruh rahbarlarida turli nomlar ostida bir nechta pasportlari bo'ladi va ular bemalol dunyoni kezib yurishlari mumkin. Bunday avtoritetlar demokratiya yutuqlaridan foydalanib, uzoq yillar davomida faoliyat olib borishlari mumkin. Avtoritar tuzumlar bunaqalarni bir pasta tanobini tortib qo'yadi. Ularning advokatlari yillab, hatto Strasburg sudlarida tortishib yurishadi. Ayniqsa bunday shaxslar faoliyat yuritayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilmasdan ularni javobgarlikka tortish juda qiyin masala. O'zini halol biznesmen deb atayotgan G'afur Rahimovning biznesi nimadan iborat? Hech kim bilmaydi. Bunday odamlar bilan aloqa qilish kelajakda har qanday davlatda legitimlik va demokratiya asoslariga putur yetkazishni anglatadi.
Xo'sh, o'zini kriminal sindikatga aloqasi yo'qligini isbotlay olmayotgan G'afur Rahimov va O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovni sportdan tashqari yana nimadir birlashtiradimi? Hukumat hech qanday reaksiya bildirmay kelayotgan farg'onalik kuyovlar va zominlik jiyanlar ishlari, Shovosoy, O'zbek gazi to'g'risidagi maxfiy kelishuvlar va boshqa ozodlik surishtiruvlari O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining ramziga aylandi. WikiLeaks ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning yana bir avtoriteti Salimboy Abduvaliyev davlat idoralaridagi lavozimlarini sotish va davlat tenderlarini nazorat qilish bilan ham daromad topib keladi. FSBning Londondagi o'ldirib ketilgan sobiq zobit Aleksandr Litvinenko so'zlaricha, Salimboy Abduvaliyev va G'afur Rahimovlar Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati bilan bog'liq bo'lib, Afg'onistondan kelayotgan narkotrafikni boshqaradi. Biroq O'zbekiston hukumati a'zolari bu ayblovlarni o'zlari rad etib keladi.
Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifa degan. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi. Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshlikda hamma shuh bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin hukumat bu ikkala shaxsning faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmayotir. Ular o'z bizneslarini kengaytirmoqda, sportmenlarga homiylik qilishda davom etmoqda. Salimboy kurashchilarga, G'afurboy bokschilarga. Undan tashqari ular davlatning birinchi shaxslari, jumladan prezident kuyovlari bilan turli tadbirlarni birgalikda tashkil etmoqda. 2017 yilgacha faqat tor doirada tanilgan Otabek Umarovning 2-3 yil ichida O'zbekistonda katta biznesmenga va davlat arbobiga aylanishi ko'pchilikning bu shaxsga bo'lgan qiziqishini uyg'otdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchimiz. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlik 2021 yilda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv prezident kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybekning 4 yilda bevosita Mirziyoyev qo'llovi va davlat mablag'lari evaziga O'zbekistondagi eng badavlat tadbirkorlardan biriga aylanganini ko'rsatgandi. Ozodlikning Umarovlar va Mirziyoyevlar oilalariga aloqador Orient Group kompaniyalari keyingi 4 yil ichida prezidentning bevosita ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirganiga oid surishtiruvlari YouTube kanalida millionlab odamlar ko'rdi. Ozodlik va uning hamkorlari OCCRP, Klub va Vlast nashrlari pora berish va siyosiy homiylik hisobidan boyigan qirg'izistonlik magnatlar, Abduqodirlar oilasi surishtiruvi alohida e'tiborga molik. Abduqodir oilasi xorijiy investor niqobi ostida shaffof bo'lmagan tuzilmalar orqali O'zbekistondagi qator yirik qurilish loyihalariga millionlab dollar sarmoya yotqizgan. Oilaning O'zbekiston hokimiyatining yuqori pog'onalar bilan aloqalarga ega obro'li hamkori Mirziyoyevning qudratli kuyovi Otabek Umarov ekani to'g'risida qator guvohliklar mavjud. O'zbekistonda yaqinlari yordamida qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, media industriya, qurilish, neft-gaz, sport va daromad keltiruvchi boshqa sohalarda ulkan biznes imperiyani yaratgan Otabek Umarov davlatda ilgaridan qolgan biznes manfaatlarga ega katta tadbirkor G'afur Rahimov bilan biznes sohasidan bog'lab turishi mumkinmi?
U yoki bu davlatlarning elitalarini ham o'zlarini bir qandaydir kuzatuvchisi yoki bir norasmiy diplomatlari bo'ladi. Rossiyada masalan Putinning o'sha kriminal dunyodagi norasmiy diplomatlari Peterdagi o'sha Taganskaya OPG guruhi a'zolari bo'lgan bo'lsa, Semyon Mogilyovich o'sha katta dunyo kriminal dunyosida Putinning norasmiy diplomati bo'lgan. O'zbek elitalarini ham, o'zbek rasmiy elitalarini ham kriminal dunyosida ana shunday norasmiy bir diplomatlari bor. Kriminal dunyosi bilan muloqotni saqlab turuvchi. G'ofur Rahimov ham, Salim Abduvaliyev ham mana shunday o'zbek elitalarining norasmiy vakili bo'lishgan kriminal dunyoda va qandaydir ta'sirini saqlab turish uchun kerak bo'lgan vaqtda o'sha ko'chani mobilizatsiya qilish uchun yoki ko'chalarni nazorat qilish uchun albatta foydalaniladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.